Iz življenja vesoljne cerkve.
Popoldne se bo v Budimpešti začel mednarodni evharistični kongres. Zakaj se je papež odločil za obisk Slovaške? Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin na obisku v Sloveniji. Papež v intervjuju za španski radio Kope o demografski zimi v Evropi, Afganistanu, prihodnjih potovanjih in tradicionalistih. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
Papež Frančišek je v sredinem intervjuju za španski radio Kope napovedal obisk Grčije, Cipra in Malte. Predtem pa bo od 12. do 15. septembra na obisku na Madžarskem in Slovaškem. Govoril je tudi o nekaterih aktualnih vprašanjih znotraj cerkve in zunaj nje. Povzetek pogovora je pripravila Silvestra Sadar.
Frančišek ni izključil možnosti obiska mesta Santiago de Compostela, saj so tam začeli sveto leto. Poudaril je, da je do zdaj izbiral manjše evropske države, med katerimi je bila najprej Albanija. Na Madžarskem se bo srečal s predsednikom države in premierjem Viktorjem Orbanom. Na vprašanje, kaj bi rad povedal Orbanu, čigar stališča do migracij so v nasprotju z njegovimi, je papež odgovoril, da ne hodi naokoli s scenarijem, pač pa pogleda osebi v oči in pusti, da stvari pridejo na plan. Do umika zahodnih zaveznikov iz Afganistana je bil papež precej kritičen, ne želi nikogar obsojati, a zavezniki niso predvideli vseh možnosti, afganistanskega ljudstva tudi ne bi smeli prepustiti samega sebi in lastni usodi. Svojo nalogo vidi v povabilu kristjanov k molitvi in postu. Glede nemške sinodalne poti je prepričan, da ne bo privedla do razkola, o tradicionalnem bogoslužju pa, da ne sme iz njega nastati samostojna ideologija. Odlok na to temo, Traditionis Custodes, je odločno zagovarjal. Lanska anketa med škofi je namreč pokazala, da je iz prvotno pastoralne želje Benedikta XVI, kako bi se približal privržencem latinske maše, nastala ideologija. Frančišek latinske maše sicer ne odpravlja. Legalizacija evtanazije, nedavno v Španiji, je znamenje sodobne kulture v porabi in odvrzi, kjer so stari ljudje nadlega, med njimi so tudi neozdravljivo bolni ter nezaželeni otroci, ki jih pošljajo pošiljatelju še preden se rodijo, je povedal papež v intervjuju za španski radio Kope. Ta kultura odmetavanja vpliva na demografsko zimo na zahodu. V Italiji je povprečna starost 47 let. Cerkev prosi, da bi ljudem pomagali dostojanstveno umreti, pravi papež. Glede splava si zastavlja dve vprašanji. Ali je dovoljeno odstraniti človeško življenje, da bi rešili problem, in ali je prav najeti morilca, da bi rešili problem. Spregovoril je tudi o operaciji debelega črevesja, ki jo je imel v začetku julija. Življenje mu je rešil vatikanski medicinski brat s spodbudo, naj se ne zanaša na antibiotike, in s priporočilom posega. Na poročanje italijanskih medijev, češ da razmišlja o odstopu, je povedal, da mu to sploh ni padlo na pamet.
Državni sekretar Svetega sedeža, kardinal Pietro Parolin, je na strateškem forumu Bled sodeloval na okrogli mizi ter skupaj s predsedniki držav in vlad razpravljal o prihodnosti Evrope. Srečal pa se je tudi s katoliškimi novinarji in odgovoril na nekaj njihovih vprašanj. Na vprašanje, kako vidi danes odnose med Svetim sedežem in Slovenijo, je takole odgovoril.
Mislim, da so odnosi dobri. 30-letnica slovenske samostojnosti je gotovo lepa priložnost za obisk. Kljub temu pa sem bil presenečen, da so slovenske oblasti res želele, da bi bil Sveti sedež navzoč na Blejskem strateškem forumu. Naj spomnim na nekatere pomembne mejnike v zgodovini odnosov med Vatikanom in Slovenijo. Najprej ustanovitev teološke fakultete, sporazumi o pravnih vprašanjih, pa tudi številni obiski. Ti so običajno znamenje dobrih odnosov med Svetim sedežem in državami. Videl sem, in tega sem bil res vesel, da se ceni življenje cerkve in prispevek cerkve k družbenemu življenju, in to kljub ostankom komunistične dediščine, ki se je precej poznala v nekdanjih komunističnih družbah. Opazil sem tudi pripravljenost za dialog s cerkvijo. To je dobro, saj na vse zadnje vsi služimo istemu, kristjanom in nasploh državljanom te države. Je še dejal kardinal Parolin.
Kardinal Parolin se je v sklopu obiska v Sloveniji mudil tudi na Brezjah, kjer je daroval sveto mašo za Evropo in se srečal s člani Slovenske škofovske konference. Njen predsednik, ljubljanski nadškof Stanislav Zorej, je po dogodku za naš radio povedal, da so govorili predvsem o temelju povezovanja, ki izhaja iz vere.
Ki more presegati različnosti med nami in različnosti spremenja v bogatstvo, namesto, da bi postajale nasprotja. In to nam je položil na srce. To odprtost, povezovanje z različnimi ljudmi, pastoralno delovanje, skrb za mlade, medsebojno globoko povezanost kot pričevanje za Kristusov evangelij.
Kardinal Parolin je pri maši spregovoril o ljubezni do domovine, ki je enaka ljubezni do matere. V okviru 16. Blejskega strateškega foruma je ob robu osrednjih panelov potekalo tudi posebno srečanje mladih. Na njem je 20 sodelujočih iz držav Evropske unije in Zahodnega Balkana sestavilo deklaracijo o prihodnosti za mlade. Med udeleženci so bili tudi predstavniki Slovenske salezijanske inšpektorije oziroma Fundacije Don Bosco. Ta fundacija se skozi svoje dejavnosti zavzema za socialno vključenost vseh, zlasti mladih, ki jih ogrožajo različne socialne in izobraževalne prepreke, ter za pravično in trajnostno družbo, odprto za vse ljudi vseh starosti in nazorov. Popoldne se bo začel mednarodni evharistični kongres, ki bo tokrat v Budimpešti na Madžarskem. Sklepne svete maše prihodnjo nedeljo se bo udeležil tudi papež Frančišek. Na Madžarsko bo kot predstavnik Slovenske škofovske konference odpotoval murskosoboški škof Peter Štumpf.
Danes popoldne se v Budimpešti uradno začenja evharistični kongres. Gospod škof Peter Štumpf, kaj vi pričakujete od tega kongresa? Kakšen je pravzaprav pomen in namen takšnega dogodka?
Glede, naslov ali pa moto tega evharističnega kongresa je, ko se ves svet zapre, se naše srce odpre. Torej misel zelo ustreza sedanjim svetovnim razmeram in svetu daje upanje vere, ki zre in časti v podobi kruha najsvetejše Jezusovo telo in kri. Mađari so narod z izjemno bogato zgodovino, ki jo seveda zaznamuje trdna povezanost z rimskim škofom, torej s papežem, že več kot tisoč let, potem bogata duhovna sporočila, ki so jih skozi stoletja, predvsem benediktinski samostani, predvsem v Pannonhalmi, ter izjemno značilna kultura ter folklora, ki imata predih mađarske klenosti. In seveda je evharistični kongres zato za Mađare in tudi za ves svet, ponovna priložnost za krepkejše korake do Kristusa, najsvetejšem zakramentu ter gotovo tudi utrditve narodnostnih korenin, tako mađarskih, kako tudi drugih narodov, predvsem evropskih.
Ja, program bodo sestavljala različna predavanja, seveda svete maše, češčenje najsvetejšega. Kaj bi vi izpostavili? Recimo zelo zanimiv se je meni zdel tudi sobotni festival družini in pa potem procesija z najsvetejšim z lučkami več ur bo trajala, kot lahko vidimo na programu.
Tako je, res je, tega evharističnega srečanja oziroma procesije se bo udeležil tudi ekumenski pravoslavni patriarh Bartolomej, kot pač sem to zasledil v medijih, upamo, da bo prišel, to bo lepo znamenje te evharistične povezanosti med obema cerkvama, katoliško in pravoslavno, čeprav ne edinosti, še na žalost, ker smo še vendar v neki ločenosti, kar se čitem, in tako liturgičnih teoloških tudi pravnih ozirih, čeprav je bilo to že večkrat preklicano. Ampak to dogajanje bo gotovo zelo značilno in tega dogajanja seveda se bodo zaležila tudi z gospodom škofom Francem Šusterjem kot predstavnika Slovenske škofovske konference in se bodo v petek odpravila na to sveto pot v Budimpešto in seveda prtljage najnega srca bodo tja ponesla v slovenski narod in ga izročila blagoslovo v krvarstvu Kristusu kralja vesolstva, ki kraljuje in nasledi sveti hostiji.
Pa boste potem v nedeljo se srečali tudi s papežem Frančiškom?
Tako je. Nedeljo je ta vrhunec tega svetega dogajanja, ki ni samo tedensko, ampak Mađari so ožopnija in škofija se pripravljali na eucharistični kongres zelo temeljito. Že lepo obdobje, moram vedeti, da že lansko leto bi moral biti ta sveti sod, pa zaradi epidemije to ni bilo mogoče. Papež seveda bo prišel v Budimpešto in bo samošovanje škofu in duhovnikov vodil svetu Evharistijo, seveda približno 50.000 ljudi naj bi bilo tam navzočih. To bo seveda na trgu junakov, ne? To je v središču od Budimpešte in to je zelo impozanten trg z bronastnimi podobami ali kipi velikih mož njihove slavne zgodovine. Tako da bo to nekaj eno tako duhovno bogato in hkrati tudi zgodovinsko zaznamovano evharistično srečanje.
Hvala gospod Peter Štumpf za ta pojasnila. Hvala, da boste tudi nas vse ponesli s seboj na to enkratno dogajanje v Budimpešto. Blagoslova vam želim.
Hvala lepa tudi nam vse dobro in Božji mir in blagoslova bo z vami.
Sveti oče bo takoj po koncu maše v Budimpešti odpotoval na Slovaško. V dneh med 12. in 15. septembrom bo obiskal Bratislavo, Prešov, Košice in Šaštin. Kako se na Slovaškem pripravljajo na njegov obisk, nam bo v pogovoru zaupal fokolarin Đuri Ramač, doma iz Slavonije, ki pa je več desetletij živel v skupnosti v Ljubljani. Zdaj že dobri dve leti deluje na Slovaškem in v Ukrajini kot prostovoljec, pa se skupaj z drugimi pripravlja na papežev obisk.
Gospod Đuri Ramač, na začetku bi vas vprašala, s kakšnimi občutki Slovaki pričakujejo papeža Frančiška?
Občutki velikega veselja najprej. To je nepričakovana odločitev in je toliko večje nepričakovano veselje. Kljub temu, da je bil večkrat povabljen na obisk tako strani politikov kot škofov, je odločitev v obisku presenetila vse. Slovaška je druga krajina v tem delu Evropske unije, ki jo obišče papež, je tako zelo nepovprečna, bi rekel. Nima nič takega specifičnega, da bi se lahko, zakaj bi se papež lahko odločil za obisk.
Ja, ker vemo, da papež ponavadi obiskuje obrobja, recimo tudi, ko je šel v Albanijo, je bilo to obrobje, obiskuje pomoči potrebne. Tega, kot ste rekli, na prvi pogled tukaj pri vas na Slovaškem ni veliko. Zakaj torej po vašem mnenju Sveti oče prihaja k vam?
To je velika uganka tudi za analitike. Kako to, da se ustavi na primer na Mađarskem 3 ure, na Slovaškem pa 3 dni? Tako da tudi jaz osebno lahko samo ugibam o razlogih. A vem, da ta odločitev ni na ključje. Že od prvih korakov na sedežu svetega Petra je čutiti njegovo izjemno globino, poslušanje svetega duha in zelo konkretno ravnanje na vseh področjih človeškega delovanja s pogumnimi, a odločnimi koraki, drznimi izjavami, skoraj zahtevami, tako na cerkveni kot na globalni ravni. Zagotovo prihaja pomembno sporočilo Slovaški cerkvi, in verjetno ne samo njej. Tej lokalni cerkvi, ki se po veliki preizkušnji v drugi polovici preteklega stoletja v totalitarizmu, približno kot v Sloveniji, in razburkanih dogajanjih na začetku tega tisočletja, se nahaja Slovaška na preizkušnji in izpostavljena tudi velikim novim izzivom, pred katerimi se nahaja tudi vesoljna cerkev. Pričakovanja so velika in je čutiti, da se tudi tu tlakuje cesta za novo obdobje, obdobje sprememb. Prepričan sem, da je edinost tisti božji dar, ki je danes človeštvo največ potrebuje.
Kako pa bi sicer opisali vernost slovaškega naroda?
Zares narod molitve, ker je družina še vedno vrednota. Tudi geslo obiska z Marijo in Jožefom na poti za Jezusom nam veliko pove. Že zdaj organizirajo se avtobusni prevozi, specialni vlaki. Ne vem, lahko še, ja, seveda, ta vernost se vidi iz zgodovine. Je res, da se nahaja Slovaška nekje vmes med Zahodom in Vzhodom, med katoliškim Zahodom in pravoslavnim Vzhodom. Je velik stvari bi lahko povedali, ampak ta vernost se mi zdi, da se lahko izpostavi.
Kako pa se kot družba pripravljate na papežev obisk?
Seveda je bilo tudi presenečenje na politični ravni, da je papež sprejel to povabilo predsednice Čaputove. Izzivi so veliki prav zaradi tega obdobja, v katerem se nahajamo, obdobja pandemije, COVID-a, in tako, da se te priprave imajo velike zahteve. So zahtevne tako strani varnostnih ukrepov ali pa teh zdravstvenih. Pogoj je recimo, da vsi, ki se želijo udeležiti srečanja s papežem, da morajo biti dvakrat cepljeni. Ampak kljub temu res potekajo velike akcije priprav, kot sem rekel, tako na politični kot na cerkveni ravni. Z področja medijev lahko rečemo, da to je podatek od včeraj, je bilo akreditiranih 580 novinarjev, 80 naredi celo to pot s njim, leti s istim letalom čez Mađarsko in vse te postaje na Slovaški bodo preživeli skupaj z njim, 80 takih novinarjev.
Tudi mi bomo nadaljavo spremljali ta velik dogodek papeževe nagovore. Gotovo, kot ste rekli, vsak njegov govor je namenjen ne samo tisti državi, kamor gre, ampak dejansko vsemu svetu. Cel svet dejansko nekako postavlja pred ogledalo, nam sprašuje vest. Poglejte, vi ste se prijavili kot prostovoljec na teh dogodkih, na teh srečanjih, kje boste pomagali. Kako se tudi kot skupina prostovoljcev pripravljate, kakšna bo vaša naloga?
Hvala za to vprašanje. Res sem čutil, da je to, kar lahko naredim, da se darujem tudi na tem področju. Jaz sem imel to milost, da sem se s papežem srečal že drugi dan po njegovi izvolitvi. Bilo je na srečanje medijskih delavcev in tako nas je povabil, sprejel, in je že takrat bilo čutiti v njem enega izjemnega človeka, ki se res daruje človeštvu. In tako sem bil tudi jaz zdaj spodbujen, da se darujem, da bi se lahko drugi srečali s papežem. In to je tudi na nek način značilnost vseh prostovoljcev, ki so se prijavili. Želijo prav služiti, narediti vse, da bi se čim več ljudi lahko mirno srečalo s papežem. Za pomoč pri organizaciji in dober potek srečanj se je pripravilo veliko število, čeprav zaenkrat še vse nezadostno število prostovoljcev. Ti imajo nalogo predvsem služiti skupaj, ne propagirati svojo župnijo, stranko ali gibanje. Tudi za me je to en izziv, kot član gibanja res prihajamo vsi skupaj dati svoj prispevek. Tudi to je zanimivo, da je organizacija teh srečanj dala velik poudarek na duhovno pripravo in na molitev, tako da potekajo pri službi prostovoljca, tako da potekajo tudi kateheze prav za prostovoljce, na spletu seveda, ki tako prispevajo k večjemu poudarku na to duhovno dimenzijo, na ten duhovni prispevek, se pravi, da je človek, ki tam pomaga, tudi duhovno nekako pripravljen dati ta svoj prispevek, ne samo konkretno služiti ali usmerjanjem ali z raznimi drugimi pomočmi konkretnimi, razdelitev hrane, pijače in usmerjanje in tako naprej. Nekateri bodo preživeli cel dan na primer na parkirišču, ki je daleč od samega mesta dogajanja, se ne bodo mogli niti udeležiti maše recimo ali osebnega srečanja s papežem. A prav to je ten smisel, dati življenje za bližnjega.
Omenili ste torej že, da bodo ti dogodki, veliko jih bo, mislim, da kar 18, če se ne motim, na Slovaškem. Kaj bi vi izpostavili recimo od tega intenzivnega papeževega obiska trodnevnega?
Zelo nehvaležno bi bilo izpostavljati, katero izmed teh 18 točk poteka intenzivnega programa teh treh dni. Tu so razna srečanja na cerkveni, državni ravni, se sreča s predsednico, s predsednikom parlamenta. Srečanje z judovsko skupnostjo je vsekakor za poudariti. Srečanje s posvečenimi osebami, sreča se tudi z bratmi jezuiti. Med zasebnimi srečanji je tudi obisk centra Betlehem, karitativni dom sester misionark ljubezni, sestre Matere Terezije. Prej ste omenili obrobja. Tudi v katoliški cerkvi se najde kakšno obrobje. Obrobje ali ti, ki so pomoči potrebni ali podpore potrebni, ki se jih bo mogoče dotaknil. Papež bo vodil somaševanje na liturgiji svetega Janeza Zlatoustega, vzhodnega bizantinskega obreda v Prešove. Tudi to je na nek način novost, ker večkrat se je že udeležil raznih skupnih molitev ali somaševanja, ampak da bi prav on bil vodil somaševanje, je na nek način novost. Udeležil se je prej v Romuniji na enem takem somaševanju. To je tak ena izmed posebnosti. Že pred časom je poudaril pomembnost negovanja dediščine vzhodnega obreda, ohranjanja lepote in globine tradicije tega obreda, a med vrsticami. Lahko povem, da tudi enkrat je že omenil, da iz otroških let se udeleževal liturgiji vzhodnega obreda, ker je tam v Argentini, je prav blizu, kjer je živel, je bila župnija grekokatolicka župnija Ukrajincev, ki so migrirali v Argentino. Tako da mu je tudi ta obred na nek način blizu.
Mogoče tukaj poudariva za poslušalce, ki teh stvari, ne vem, če vsi dobro poznajo, torej da gre za katoliško cerkev, vendar vzhodnega obreda, grko-katoliška cerkev, ki pa seveda spada pod papeža, ne tako kot pravoslavna cerkev, ki je vzhodnega obreda, pa je pravoslavna. Torej, da je jasno, da gre tukaj za katoliško, ampak grko-katoliško cerkev vzhodnega obreda.
Hvala. Res, tudi to je na nek način nov korak k zbliževanju vzhodne in zahodne cerkve, tudi na nek način katoliške in pravoslavne, ker je prav s temi značilnostmi je grko-katoliška cerkev je nekje vmes. Ima eno tradicijo in drugo povezanost s papežem.
Nek most. Kaj pa bo sicer tudi pomenljivega na tem papeževem potovanju z področja ekumenizma?
No, prej sem omenil, da bi bilo težko nehvaležno izpostaviti katero izmed točk, ampak prav to je zanimivo. Hvala za to vprašanje. Zanimivo je ravno to, da se že eno uro po uradnem obisku, po uradnem pozdravu na letališču, se že udeleži ekumenskega srečanja na nunciaturi, kjer ima tudi nagovor. To je, na nek način je to prvo srečanje in vemo, da mu je ta ekumenska dejavnost zelo pri srcu, kot je bila tudi njegovim predhodnim dvem papežem. Razen tega uradnega ekumenskega srečanja v Bratislavi je zanimivo na primer, da je mesto Košice, kot vodstvo mesta, kot tako, na svoj kratek čas srečanja s papežem je želel vključiti tudi predstavnike ekumenske skupine in to ne toliko iz verskih razlogov, temveč zaradi 25-letnega bogatega sodelovanja tudi na družbenem področju. Tu delujejo predstavniki sedmih različnih cerkva, to niso odgovorni za to, rekel, niso to škofje, to so ljudje, ki so prav nekako čutijo pomembnost tega ekumenskega delovanja in konkretno se udeležujejo raznih skupnih akcij, molitev, raznih dogajanj. In med njimi je tudi pravoslavna cerkva in vemo, da se je tudi pravoslavni škof prav z veseljem udeleži tega srečanja v mestni hiši na občini Košice.
Se pravi, prav ekumenizem ljudstva. Mogoče še kakšna zanimivost papeževega obiska ob sklepu najnega pogovora?
Tudi to je tema pogovora analitikov. Velika novost je novost o obisku relativno velike romske četrti v Košicah, to je ta ena izmed teh obrobij, periferije. V tej romskej četrti, kjer delujejo salezijanci, ta novica o papeževem prihodu je povzročila eno tako veliko zanimanje, da se organizirajo avtobusi z romskimi romari iz cele Slovaške. To je za njih res zgodovinski dogodek. Ne vem, če se je kaj takega zgodilo. Seveda je zgodovinski dogodek tudi za Slovaško, ampak oni pa še posebej to čutijo. Potem mladi recimo se intenzivno pripravljajo na svoj program tega 14. septembra, naprimer papež ima najprej to liturgijo vzhodnega obreda, potem gre na Lunik 9, to je ta mestna četrt, kjer živijo Romi, potem popovdne pa srečanje z mladimi na štadionu, to je tako nabito poln dan. Šaščin je njihovo obrezje, narodna božja pot. Pred mašo ima še srečanje s škofi in skupno molitev z njimi. Tu je, se pričakuje nekako en njegov prispevek, mogoče en govor, eno sporočilo. Veliko bi se lahko še povedalo, ampak mislim, da je prav to njegova ta molitev skupaj škofi zbrati v škofovski službi in da nam da nam lahko da smer delovanja za prihodnost.
Ja, mi bomo po dnevih spremljali vsak dan v naših informativnih oddajah, kar bo papež sporočil. Gotovo pa vas bomo z veseljem še poklicali, da nam pa poveste vtise po samem dogodku, kako ste doživeli res ta pričakovan, ta velik dogodek, ta papežev obisk. Đuri Ramač, najlepša hvala za pogovor. Lep pozdrav v Bratislavo.
Hvala, pozdrav Slovenijo. Hvala za vaše zanimanje in za spremljanje tega zgodovinskega dogodka.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Srbska pravoslavna cerkev odpira prvi samostan v Sloveniji. Načrti zanj ne bi bili že v polnem teku. Na uradnem Instagram profilu je patriarh Porfirij, voditelj omenjene cerkve, zapisal, da so v ta namen kupili nepremičnino v bližini Novega mesta in da bo samostan posvečen Marijinemu rojstvu. Slovenija je sicer del Zagrebsko-Ljubljanske metropolije Srbske pravoslavne cerkve. Po podatkih iz leta 2019 pa v Sloveniji živi približno 3,7% pravoslavnih vernikov.
Hrvaška vlada bo z 450 000 evri financirala gradnjo kapele hrvaških svetnikov in blaženih v Betlehemu v Sveti deželi. Odločitev je sicer naletela na kritiko opozicije, toda vladni predstavniki so prepričani, da bo naložba veliko prispevala k promociji Hrvaške v svetu in okrepila hrvaški turizem. Hrvaška vlada je odločitev sprejela sredi letošnjega avgusta na prošnjo zagrebških frančiškanov. Ob tem so poudarili, da je katoliška cerkev sestavni del hrvaške zgodovine, vtkana v nacionalno istovetnost ter humanistični, duhovni in kulturni razvoj hrvaške družbe.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si